განვიხილოთ ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ვასილ კაჭარავა, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტის დირექტორი. ჩვენ ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რაზე ვილაპარაკებ და ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნებზე. დილა მშვიდობის, დიდი მადლობა რომ მომდანით. პირველი, როგორც ჩანს, ხეთ ჯერ კი მართალია წინასწარი შედეგებია, მაგრამ რაღაც სასწაული უნდა მოხდეს, რომ
ბარაკობა სასწაულიც
აღარ მოხდეს.
ხო, უკვე შტატების 270 ხმა უნდა ყოფილიყო საელექტრო ამჩევთა კომისიისა და მეიღო 290, ასე რომ აქ სასწაულიც აღარაფერს არის.
290 წინასწარი შედეგებია ჯერ ოფიციალურად ჯერ მარნო მიიღო.
ხო, და ну ახლა თვითონ მართლა რამდენიცაც მე ვიცი ბატონ რომნის არ მიგუცია ჯერ გამარჯობა. თუმცა საინტერესოა ახლა აქ არის ამჩერთა კომისია და არის პოპულარული ხმები არა, ანუ რიგითი მოქალაქეების ხმები და აქ არის განსხვავება 10-15000 ხმა სულ.
ახლა CNN შეხედა 325 ხმა იყო განსხვავება მიტროვნის ვიდეორებზე. შეიძლება შეიძლება
ესეთი ჩვენ მას პირველად გამიკვირდა მე და ნუ საერთ ხაზგასმულია ყველა ისტორიის სახელმძღვანელოში კენედიმ რომ მოუგონ ნიქსონს 19000 ხმით მოუგონ. და მაგრამ მაშინ ეს ამჩერთა ხმები, ამ კომისიის ამჩერთა ხმები რაღაც არ ჩანდა და მას შემდეგ რაც ბუშმა და გორმა ვერ გაიყვეს ხმები, ისევ წამოიწეს. იგი ერთი ორი შემთხვევა იყო ეს 19 საუკუნეში და ამის შემდეგ სერიოზული
ორი სიტუაცია. სმენს რა ვთქვათ, როგორ ხდება ეს, რომ შტატებში აძლევენ ხმას,
შემდეგ ვის შტატებში უმრავლესობას მიიღებს, თუნდაც ერთი ხმით ყველაფერი გამარჯვებულს ხდება. ეს საერთოდ თავის დროზე ამერიკის მამა და დამფუძნებლებმა გააკეთეს იმისთვის, რომ ასე იგი ფაქტობრივად ორნაბიჯიანი ორეტაპიური არჩევანია, რომ ასე ვთქვათ, რიგით ხალხს უბრალო ხალხს ბრბოს თუგნება შეიძლება ხეს მაშინ. ცოტა ცუდი სიტყვაა და ეხლა ცუდი სიტყვა ბუნებრივია, რომ ესე იგი მართლმართ მისი ხმები არ ყოფილიყო და ეს იყო ელექტორალური ესე იგი ამჩერთა კომისია, რომელიც გარკვეულწილად ამას დააბალანსებდა, რომელიც რაღაც შტატის ელიტის
ყველაზე მრავალრიცხოვანმა შტატებმა არ გადაწყვიტონ ამერიკის ბედი, მაგრამ
არა, მე თვითონ შტატში ვამბობ ხმების რაოდენობა, რომ ის რაღაცნაირად ესე იგი მოხრუჭებდა ამას, იმიტომ რომ ამრჩევებში ყველა რიგითი ადამიანი არ იყო, მაინც ელიტა იყო შედარებით, ხო? და იმიტომ იყო ეს ამერიკული რევოლუცია, საერთოდ კონსერვატული რევოლუცია იყო, ხო? რომელსაც ფაქტობრივად ინგლისისგან განიცდის თავისუფლად თავი, მაგრამ ყველაფერი კარგი, რაც ინგლისის კანონმდებლობაში იყო, დაიტოვა და ისე როდესაც ლიბერალიზმზე და კონსერვატიზმზე საუბრობთ, ეს ამერიკის რევოლუცია 1776 წელს დაწყებული, თავისი არსით და მითუმეს კონსტიტუცია საკმაოდ კონსერვატულია ამ სიტყვის კარგი გაგებით, ასე ვთქვათ. ხო და ნუ აი ეს საფეხუროვანი მართლა ამერიკაშია, საოცარია, თითქოს სხვაგან არსა და აღარ არის ეს თემა.
მოდი ახლა თქვა, რატომ
მანამდე იყო სენატორებზე და სენატორებზე გააუქმეს ერთი 20 წლის თვალს.
ახლა თქვა, რატომ გაიმარჯვა ობამა მეორე ვადით? ბევრი იყო უკმაყოფილო ძალიან მისი პირველი ვადა, ამიტომაც იყო რომ ძალიან დაძაბული არჩევნები გამოდგა, რამ გადაწონა?
მაინც ცით ახლა ამ ელექტორატის იმ ნაწილმა, რომელიც ორიენტირებულია ეთყობა ესეთ ფედერალური მთავრობის ხარდაჭერაზე, თუ გახსოვთ რომის წამოწდა, რომ აი ამერიკაშიო რაღაც მოსახლეობის ნახევარი პარაზიტირების ხარჯზე ცხოვრობსო, ახლა ბუნებრივია ეს არ ერთად კორექტული გამოთქვა, მაგრამ მაინც არის ადამიანები, რომლებიც ძალიან დამოკიდებულები არიან ამ სოციალურ პროგრამებზე, სხვადასხვა სახის უმცირესობები არა, აქეთ მათ შორის ეროვნული, ეთნიკური, რასობრივი რაღაცა, ან მოსახლეობის ის დაბალი ფენები, ან თუნდაც ხანდაზმულები, რომელთაც ეს აი სამედიცინო უზრუნველყოფა პრინციპში ძალიან ჭირდებოდა, თუმცა ძალიან დასაკვირველია, პრობლემატურია და ნუ ალბათ რომის მუქარა რომ ამას გავაუქმებინებო, ამან ალბათ ისთამაშა ესე ჯგუფებზე, ხო? თუმცა ბუნებრივია, საშუალო ფენაცაა, მაღალი ფენაც და ყველა. და ალბათ
ეგე რომის მუქარაც არის, რომელიც დამაჯერებლად ჩანდა, ერთ-ერთი პრეტენზია რომელსაც რომის უყენებდნენ, ის იყო ის არ იყო გულწრფელი, რომ ერთ დღეს სხვას ამბობდა, მეორე დღეს სხვას და როდესაც ობამას ჯანდაცვის გეგმას აკრიტიკებდა, თავის შტატში თვითონ ქონდა მსგავსი მანამდე გაკეთებული, რომელიც
ძირა დამოვითვალა სოფლიო ისტორიაში 10 გულწრფელი და პატრიოსანი
პოლიტიკოსი.
არა, ხდება, ნუ ესე იგი რაღაცები და მითუმეტეს ამერიკაში, ჩვენ ვიცით ქვეყნები არ დავასახლებს, რაც შეიძლება დილით ერთი თქვა და საღამოს მეორე და მაინც პუბლიკა ასე თუ ისე ყველაფერს პატიოს და ახლა ამერიკელებს სწორედ ეს მომენტი აქვთ რასაკვირველი ამის ტრადიციას, კულტურას, რომ სწორედ სხვა შორის ისიც ესეთი სტატისტიკა, რომ პრეზიდენტები თავისი არჩევნების შემდეგ თავისი დაპირებების 65-70% 10%-ამდე ასრულებენ. და ძალიან დიდი მაჩვენებელია, ხო, საერთოდ ხა ესე საწდება რა. 100%-ით შეასრულონ არა. და ნუ ამერიკელები ამით ამაყობენ, ნუ უკეთესია მეტი, მაგრამ ნუ ესეც თავისებური ამერიკული ფენომენია.
ჟურნალი ეკონომისტი, როდესაც რამდენიმე დღის წინ მათ თქვა, რომ ობამას უჭერდნენ მხარს, ქონდათ ესეთი სათაური, რაც ალბათ ნიშანდობლივი იყო. იმის გამო, თუ არ შეგდები ესე ჟღერდა ამერიკა can do better than Obama, but Mitt Romney isn't it. ანუ ამერიკა შეიძლება რომ ობამაზე უკეთესი პრეზიდენტი ყავდეს, მაგრამ Mitt Romney ის კაცი არ არისო. შეიძლება რომ Romney-ის სისუსტეც იყო ის, რომ ხო დამარცხდა და არ ამაინდა მეც ობამას იძლიერა.
ხო, რა ვიცი, ახლა იცით, ახლა საერთოდ პრეზიდენტ სასტარტო პირობები უკეთესი აქვს ხოლმე, რომ ესეც მეორე ვადაზე გადადის. თან ახლა იცით, კრიზისის ყველაზე მიუხედავთ იმისა, რომ ეკონომიკური მდგომარეობა ისეთ კარგი არ არის, ბუნებრივია როგორც უნდათ, მაგრამ მაინც ეს არ იყო კრიზისის პიკი, ხო? კრიზისის პიკში Romney კი არა, ის, რა ვიცი, ვინ არაჯობებდა, ხო, ალბათ. Ну, არ ვიცი, ახლა Romney ჩემზე პირადად ძალიან დადებით შთაბეჭდილებას სწორედ.
პრეზიდენტს გავს რომ შეხედავ,
ხო, ხო, ну, ახლა ხო იმის ისია, ხო, კასმაის გავს რა, რა ასეთი არის ხოლმე ხანდახან გამოთქვი, მაგრამ
არა, მეგულისხმის რომ ამერიკულ ფილმებში რომ პრეზიდენტები
არიან. ხო, ხო, მაგას ვამბობ, ხო,
არა, ის გავს ხადია
პრეზიდენტს. არა, საქართველოს იყო ესეთ ხუმრობები რაღაც რაღაცეზე, ვიღაც მოვაწევზე. Ну, ახლა ეს ცოტა შორეული წარსულია. ერთი თვით მე რისკმა მინდა რომ ხო, რა ვიცი, ხო, პროგრამა საინტერესო კონდა და წარმოადგენს, ხო, მთელ პარტიას წარმოადგენს, ხო, ხო, ამერიკა ორ ნაწილადაა დაყოფილი, რესპუბლიკელები და ლიბერალები, ხო. და მათ ალბათ საუკეთესო კანდიდატი შეარჩიეს, რომელიც მათ ყავდათ, ხო, მე მის გამოსვლებს რასაც უსმენდი, მე ძალიან მომწონდა, ალბათ შეიძლება მე სუბიექტური ვარ. მე სამი წიგნი მაქვს რესპუბლიკურ პარტიას დაწერილი და ვთქვათ, რესპუბლიკელების მომხრე ვარ, ამერიკელი ყოფილიყავი, ალბათ რესპუბლიკელებს მიცემდი ხმას. Ну, კაც მარიცის, ხო, არასად ფუნებრივი არც ამერიკელობას ვაპირებ და არც
მან მოსი ამ პოზიციით ხართ რესპუბლიკელების მიმართ სიმპათიით განწყობილი ამერიკელი რომ ყოფილიყავით თუ როგორც საქართველოს მოქალაქე?
არა, მე ადამიან რომ მომას სამი წიგნი დაწერა ამ თემაზე და უფრო კარგად ვიცნობ და მათ სამხედველობას და ნუ ამერიკული პოზიციიდან რასაკურული საქართველოს პოზიციიდან ახლა ჩემთვის ნაკლებად საინტერესოა მათი საგარეო პროგრამა, ხო, უფრო სიტუაციაზე.
არის ხომ სტერეოტიპული მიდგომები, როგორ უყურებთ თქვენ ამ შეფასებებს, იცით რომ რესპუბლიკელები უფრო უჭერენ საქართველოს? არის გარკვეული
გუფაცია. ხო, არ ვიცი, ახლა ეცით, აი გააჩინე როგორ
შეიძლება. უფრო სახეიროა, მოდით ასე ვიტყვით.
ხო, აი მოდით ახლა თუ განვიხილავთ იმ ასპექტს, რომ საქართველოს ამერიკისთვის განიხილება რაღაც კონტექსტში, ბუნებრივია, რეგიონალურ კონტექსტში და მას შორის რუსეთთან მიმართებაში, ხო? ეს ხან ვაჭრობის ობიექტია საქართველოს ამ რუსეთთან ვაჭრობაში, ნატო აქეთიკი და ესეთი მომენტები და ნუ ცალკე საქართველოს არ განიხილება, ბუნებრივია რა, კი გვაქვს ორხევი ურთიერთობა ძალიან კარგი თანასერვილი, მაგრამ ну где вот хлом пока ромли им укребода ро ძალიან გაურთულებდა ცხოვრებას ბატონ პუტინს და ჩემ პატარა ერთ-ერთ ინტერვიუში თქვი კიდევაც რომ რონალდ რეიგანის ჩექმებს იზომებდა რომ ესეც რონალდ რეიგანმა ძალიან ძიმე დღეს ჩააგდო გორბაჩოვი ნავთობზე ფასების დაწევით ამ სტრატეგიული თავდაცვის ინიციატივით სამხედრო შეერაღებას ვაჭრო შეერაღებას გაძლიერებას აპირებდა ანუ ამერიკის კლავ ესი გაძლიერებით ვიეტნამის სინდრომის შემდეგ. ეხლაც აი რომლის
ეს მაშინ იყო, ახლა
რა. მაგრამ ეხლა თვითონ აი რომლისაც ხო ცივიომი იყო, ნუ ეხლა კონკურენცია ამ ქვეყნებს შორის დღესაც არსებობს. ეხლა ბუნებრივია რუსეთი საბჭოთა კავშირში დამარცხდა ამ ცივიომში და რუსეთს იმის
ხო ჩვენ დებატობს დღეს ობამამ წამოაძახა Mitt Romney-ს, როდესაც მათქვა რომ ჩვენი მთავარი კონკურენტი რუსეთი დაასახელა და 80-იან წლებში 80-იან წლებში პოლიტიკამ დაგირეკა.
ცივიომში დარჩაო, მაგრამ ნუ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეხლა ცხოვრება არ არის ესე მარტივი, ეს რომლის ეხლა სერიოზულ ხალხს და ჯგუფებს წარმოადგენს, ეს მისი პირადი ფანტაზიები არ არის. ის რომ მან მეაძახა ობამას, რომ ობამა დადის და ბოდიშს იხდის ამერიკის დიქტატისთვის, მაშინ როდესაც რეალურად ამერიკა დიქტატორებს ებრძვის და პირიქით დემოკრატია შექმნებს, თუ გახსოვთ 30 აგვისტოს მის გამოსვლაში, ეს თელი მიდგომაა, ზეგი ეთიტიუდ თუ ზე პრობლემა რა. ხო და აქედან გამომდინარე, ნუ ალბათ ის უფრო მტკიცე პოლიტიკას მოკავშირეებს უფრო გვერდში დაუდგებოდა მას მეაჭდა რა.
აი ამაზე მინდა რომ ხსაბარი გავწევთ. ტელეფონში რომ ეს გამოაცხადე უბრალოდ რომ
სამას ნუ ახლა უკვე ახლა დაუდგებოდა როგორც იტყვეთ ეს უკვე წარსულშია.
აი მაგის თქმა მინდა 2988 327 არის ტელეფონის ნომერი, მოდი დარეკეთ თქვენი აზრიც გამოთქვით და შეკითხვა დასვით. ყველა ვინც არის ხოლმე ამერიკიდან ჩამოსული ამერიკის ელჩი იქნება ამჟამინდელი თუ წინა ექსპერტები ვინც ამბობენ ამბობენ რომ არ აქვს დიდი მნიშვნელობა ვინ იქნება ოვალურ ოფისში იქნება ეს რესპუბლიკელი თუ დემოკრატი, პოლიტიკა დაახლოებით ერთნაირი იქნება და საქართველოს გვერდში დაუდგებით. რეალურად ეს ასეა თქვენი აზრით?
ну ведь это зрительная тезисия, но ну ту განвихილავთ იგი ორივე რეიგანს და კარტერს არა, მათ საკმაოდ განსხვავებული პოლიტიკა, თლაცეს ყოველთვის ეზე არ არის.
ხო, ეს ხო სხვა რეალობა იყო მაშინ.
არა, ნუ კიდევ ერთხელ აბარა, ამერიკა რეალობა კი იყო, მაგრამ
საქართველოსთან მიმართებაში.
არა, ახახ თქვენ საქართველოსთან, მე საერთოდ, ნუ მე მეგონს თქვენ საგარეო პოლიტიკა.
არა, საქართველოს.
ხო და ნუ საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ნაწილია, მოგეხსენებათ. არა, საქართველოს მიმართ რასაკვირველია, მე მეცაც გეტყვით. ეხლა საერთოდ მეორე ვადის დროს პრეზიდენტი უფრო თვითდაჯერებულია ხოლმე, არც მომავალი არჩევნის ეშინია, უამ დიდი გამოცდილება აქვს და მე მიმაჩნია რომ ის კეთილგანწყობა და მხარდაჭერა საქართველოს მიმართ კიდევ უფრო გაღრმავდება უფრო ხო ნუ რომელიც ჩვენ შეიძლება რაღაც დავაბრალოთ ის რომ ნუ ჯერთი მის პოლიტიკის ჩამოყალიბებას კიდე გარკვეულ დრო დაჭირდებოდა და რანაირად განვითარდებოდა მაგრამ მამაბავში ალბათ ახლა ბუნებრივია თავს ვერ დავდებ მაგრამ პრინციპში რაც არის ის ურთიერთობა ალბათ კიდე უფრო გაღრმავდება და გაუმჯობესდება ალბათ
ასე ეს ასე ჩართა საუბარში დილა მშვიდობის მადლობა რომ დაარეკეთ გისმენთ
გამარჯობა
აბა მოგისმენთ
აი ბატონო მით რომნიმ რუსეთი გამოაცხადა ნომერ პირველ ტრატადა ის უფრო მიმდევარი იქნებოდა ხისტი პოლიტიკისა და ძალისმიერი მეთოდებისა ხოლო ამერიკა გადაიღალა ვთქვათ ასე ომების წარმოები და ხოლო ობამა უფრო მიმართავს თაფლაკვერის პოლიტიკას და იქნებ ეს არჩია ამერიკელმა ხალხმა და მე კიდევ აი მაგალითად როდესაც ახლა თქვენთან რადიო რომელიც თავისუფლება და ადამიანთა თანასწორობაზე საუბრობს აქ თქვენთან გაიშო რომ ის უფრო კაცს გავს გამოდის რომ ობამა არ გავს კაცს აი ესეთი
მადლობა რომ დაარეკეთ ხო არ თუ შეიძლება აღხსენით რა
იყო არა არა მე ახლა არა აქ ერთი წამით აქ უბრალოდ ნახევრად ხუმრობით ვილაპარაკეთ კაცის სიტყვაზე მაგრამ უფრო რაღაც გარეგნული იმპოზანტური კინო გარეგნობა ქონდა ამაზე იყო საუბარი
ობამას არ ვადარებდით ხო ანუ
არც არ არაშუაში აბსოლუტურად ობამას არ ვადარებდით ნუ რაც მის იმპოზანტურობაზე იყო ნახევრად ხუმრობით ასე რომ ამ თქვენ იმას თუ სწორედ გამიგებ ძალიან დამოვალებთ ხე არავითარი როგორ გეკადრებათ ახლა ობამას კი არა იმას რიგით მოქალაქეს არ ვაკადრებთ ესეთ გამოთქმას და რა შეეხება თქვენ ანალიზს აბსოლუტურად გეთანხმებით ხო ის პოლიტიკა გაცილებით უფრო ხისტი იქნებოდა და ნუ ნახოთ მე დარეგულირდებოდა საერთოდ არჩევნების პერიოდში რიტორიკა უფრო რადიკალურია ხოლმე ყოველთვის ხო და მე როდესაც პრეზიდენტი ხდება არა რაღაც ადამიანი ბუნებრივია რაღაც ეს უფრო დინჯდება ინფორმაციაც მეტი აქვს და უფრო მეცი დინჯეს მაგრამ ნუ ის ამბავი რომ აი თქვენი ანალიზი მეピდა ძალიან მომეწონა რომ მაინც ამერიკის მოსახლეობამ რაღაც ამ ასპექტში ნაკლები რისკი არჩია. თუმცა საერთოდ გადაწყვეტილებას მაინც იღებენ უფრო საშინაო პრობლემებიდან.
ნახეთ, დებატების მესამე ტური რო იყო, მაშინ იყო ესეთი ინფორმაცია, რომ ამერიკის 12% მიაჩნია საერთოდ მნიშვნელოვან ფაქტორად საგარეო პოლიტიკა პრეზიდენტის არჩევის დროს. რაც ცოტა დებატების მესამე ტური რო იყო, მაშინ ქვეყნდებოდა ეს სტატისტიკა, რომ ამერიკის თუ არ ვწდები 12% იყო მოსახლეობის 12% მიაჩნია საგარეო პოლიტიკა საერთოდ მნიშვნელოვან ფაქტორად, როცა არჩევნებზე.
ხო, არა, ესე ახო ტრადიციული საშინაო პოლიტიკაზეა, რა საკურველია. საშინაო პოლიტიკის და მამ საშინაო პოლიტიკიდან ეკონომიკური საკითხები წვეთენ და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ახლა ეკონომიკური მდგომარეობა არ არის კარგი, მაინც და მაინც, მაგრამ პიკმა აი ამ კრიზისამ ჩაიარა და ამანაც ბუნებრივია ძალიან შეუწყო ხელი და კიდევ ერთხელ ვამბობ, მაინც ახლა აი ეს რაღაცა რაც სოციალური დაზღვევის ასპექტები, სხვადასხვა ფედერალური პროგრამების ასპექტები, ახლა ჩვენ მე სრულად რეიგანს ვახსენებ, ამერიკელების ნაწილს რეიგან ძალიან მოსწონ, მაგრამ დიდ ნაწილს უბრალოდ ეჯავრება. არ მოწონება არ ქვია მაგას. ეს სწორედ იმიტომ რომ ბევრი პროგრამა შეკვეცა. ეს სხვა საქმეა. მე როგორ განვითარდა და როგორ გამოადგა ამერიკას, მაგრამ ნუ ფაქტი ფაქტად ჩება, არა?
მაგ განსხვავებას მინდა ველაპარაკოთ, მაგრამ სვენელს ჩავრთავ ჯერ დილა მშვიდობის მადლობა რომ დაარეკეთ გესმენთ ეთერში.
გამარჯობა. მე ვხედავთ იმისა რომ სავსებით გეთანხმებით იმაში რომ რომელი იქნება თუ ობამა ამერიკას პოლიტიკა შეიძლება 10%-ით შეიცვალოს თავარ თავის მოქმედებაში და ღირებულებებში და თავის პრინციპებში. ობამამ განსაკუთრებით კარგად დაეჭირა რომნი იმაში რომ რომნი როდესაც ისახსნა რომ რა ქვია მე ამას გავაკეთებ იმას დავამუშავებო მან პირდაპირ დაუდო ის ჯოკერი რომელსაც უთხარო შენ ხარ იმ ბიზნესმენები და რომლებაც ამერიკის ინდუსტრია პრაქტიკულად გააჩერეს და მთელი ბიზნესი გაიტანეს საზღვრებს გარეთ ჩინეთში და აზიაში და ამის გამო ვერაფერს ვერ გააკეთებ იმიტომ რომ ამის გაკეთება როგორ დამებოდა აქამდე გააკეთებდით მაგრამ ის მხარე რაც პრაქტიკულად რომლის წარმოაჩენდა იმას რომ მართლაც აი ესეთი სახიობური სახე ჰქონდა იმისა რომ უფრო სიმპათიური იყო ობამასთან განსხვავებით სამაგიეროდ იმის ნაკლებს თვეობდა რომ ეს იყო პიროვნება რომელიც აპირებდა მხოლოდ და მხოლოდ გაძრომას მოსახლეობის მეშვეობით და მე ყველაფერს ფეხებზე დაიკიდე ესეც როგორც ამერიკის იდეოლოგიაში ამორჩეველი არის ყოველთვის ბრბო რაც ჩვენ ასახულს საქართველოს ის დაფიქსირდა ის არჩევნების დროს.
მადლობა ზარისთვის, თუმცა ბატონო ასე მაგაშადოთ, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ამერიკის პრეზიდენტი როგორც წესი დაპირებების უმეტესობას ასრულებს 60-70% სტატისტიკას.
ამას რას გამოედონან ამ გარეგნობას გაიხუმრეთ თქვენ ხო კინო გმირზე და ამაზე იყო ლაპარაკი ხე. როგორ გეკადრებათ ვის ობამა უფრო მოსწონს და უფრო სიმპათიურია ბევრისთვის, ვიდრე რა ქვია ბატონი რომ ახლა ამას რაღაც ცოტა უცნაური რაღაც გამოედევნენ ხო რაღაც იუმორს ხო და რა შეიძლება ნუ დანარჩენ ამბებს აქ არის დიდ ბიზნესთან ამერიკას აქვს პრობლემა რასაკვირველია დღესაც მოსახლეობის დიდ ნაწილში რესპუბლიკური პარტია დიდი ბიზნესის პარტიად აღიქმება მაგრამ ესე მარტივადაც არ არის ხო იმიტომ რომ ოდესაც თუ ყვავის ახლა და არც ეს კლასიკური ფორმულა რესპუბლიკანიზმისა დიდი ბიზნესის თუ ყვავის ქვეყანაც ყვავის როგორც ამბობდა თავის დროზე General Motors-ის პრეზიდენტი what is good for General Motors is good for America რაც კარგია რატომ იმიტომ რომ თუ დიდი ბიზნესი ყვავის წარმოება იზრდება წარმოება თუ იზრდება ჩდება სამუშაო ადგილები და აღარ არის არავითარი აუცილებლობა აი სახელმწიფო დოტაციების და ასე ვთქვათ რაღაც დახმარებების
ჯო ბაიდენი რაც აჯამებდა რატომ აირჩიონობა მას ამბობდა რომ ბინ ლადენის დე General Motors is alive და ეს კონდა ერთგვარ სლოგანად რამდენიმე გამოსვლის
ხო შეიძლება ნუ რასაკვირველია ესენც ამ კლასიკურ აკრიტიკებენ რესპუბლიკელების კლასიკურ მიდგომას ესენი შედარებით ამათ სოციალისტებს უწოდებენ რაც ამერიკაში ცუდი სიტყვასავით გარკვე ნუ ბევრს არ მოხდა
თუმცა ბევრგან ამიგებს რომ ამერიკაში ვთქვა ობამა სოციალისტად ძახენ მაგრამ ევროპაში იქნებოდა კარგი მემარჯვენე ცენტრისტული ძალა უფრო ესე რომ ზუსტად იგივე მიდგომა რო გადმოვიტანოთ ევროპაში
ხო რასაკვირველია არა ამიტომ ძალიან ბევრს ეშლება იცით რაღაცნაირად ხომ მე თავს და ვერ დავდებს სულ ჭეშმარიტებაზე მაგრამ ამერიკასა და ევროპას შორის არის გრანდიოზული განსხვავება ხო ჩვენ ამბობთ დასავლეთი the west მაგრამ ეს დასავლეთი განსხვავებული ისევ სხვაჭვის როგორც საბერძნეთის შვედეთისგან განსხვავებული და შეიძლება ამერიკა ევროპისგან გასაგრძნობლად განსხვავებულია რა ევროპა დღეს პრინციპულად არის სოციალისტური ხო იმ მარქსისტული საბჭოთა გაგებით კი არა უბრალოდ რეალური გაგებით ევროსოციალიზმი რასაც ქვია ხო ხან პარტიები არიან სათავეში მაგრამ ევროპული კონსერვატული პარტიაც ფაქტობრივად ამ სოციალურ დაკვეთას ასრულებს და ამ ფუნქციას აცხოვრებაში ატარებს რაც შეეხება ამერიკას ამერიკა ადგილობრივი თვითმმართველობაზე იყო დაფუძნებული ამერიკულ ინდივიდუალიზმზე იყო დაფუძნებული სულ სხვა ტრადიციებია და ამიტომ ის რაც დაუშვათ ამერიკაში ლიბერალიზმი თუ შეიძლება მოგვეჩვენოს იქ ევროპაში თუ სხვანაირად გამოჩნდება თუმცა ახლა ორივე პარტია ცენტრისაკენ მიიწევს დასაკვირველია მაგრამ ის ფაქტიც რომ ახლა რამოდენიმე ათასი კაცია განსხვავება ხო აი ამ ამორჩევლებს შორის კიდევ ერთხელ ამ სისტემას ცოტა სხვანაირად გააკეთე კიდევ ერთხელ გაჩვენებს რამდენ ძლიერია ეს ინდივიდუალისტური ტრადიციები ამერიკაში და რამდენად რო შეიძლება ერთნიშნულოვნად ვილაპარაკოთ ამის შესახებ
ერთნიშნულოვანი ჩართვას მოვასწრებ კიდევ დილო მშვიდობის მადლობა რომ დარეკეთ გისმენ
გამარჯობა პირველ რიგში მოხარული ვარ ობამამ გამარჯვა და ამერიკის შეერთებულ შტატების მოსახლეობა სოციალიზაციისკენ რომ დადგა ესეც ძალიან კარგი არის. კი ახლა რომ ავტოინდუსტრიაში ამდენი ფული ჩაყარაო იქო, თქვი იმას დაზღვევის ფონდები და რომ ნულოვანი კრედიტები გასცა, მაგრამ აბა რა ექნა ხალხი უკვე უოლს დაიკავე უოლსტრიტის ამბავი იყო და სხვა საკითხები იყო 26 მილიონი ადამიანი გარიტრომენდან მოყოლებული ეს მოქალაქეობა არ ქონდა 70 წლის ხალხი იყო უკვე ეს საკითხები იყო აუცილებლად და კარგია რომ ახლა ამის შემდეგ ამერიკა დამშვიდდება მე ძალიან მოხარული ვარ და მითუმეტეს ჩვენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მაკარტიზმი არ გავა საქართველოს ნაცნობზეობის მაკარტიზმი არ გავა დიდი მადლობა
მადლობა ზარისთვის ავტოინდუსტრიისთვის ფულის გადახდა ბრძანეს და ანალიტიკოსებს კითხულობდი დღეს დილით რომ სწორედ ამან გადაწონა ერთ-ერთ მნიშვნელოვან შტატში ოჰაიოში არჩევნების ბედი რომელსაც დიახაც რომ მოსწონდათ რომ კლივლანდში რაც გარხნებია ის შენარჩუნდა და არ გაგვეხდა
მაკარტიზმი და შუა შემი ცოტა რიგოს ვერ გავიგე მაგრამ დანარჩენში აბსოლუტურად ვეთანხმები იმას ნუ ვაფშე რაში ვეთანხმები რომ აი ეს გამოცდილება ახალი კურსის გამო ნობამამ აი სუზარმაზარი თანხები რო 100 მილიარდი რომელიც ამერიკის ეკონომიკაში ჩაიდო 2008 წელს ხო საბანკო სისტემაში მეორე პერიოდულად სხვადასხვა კომპანიებს ხმარდებოდა ეს თანხები და საკმაოდ გაიზარდა სწორედ ეს იყო 1999-99 წლების კრიზისის გამოცდილება რომელმაც
არის ამერიკული
ხო არის ხო ესე იგი რომელმაც ასალთ ხო ჩამ კრიზისის დროს ამერიკა სამი წელი წარმოგენა არ ქონდა როგორ შეგრძოლებოდნენ ამას იმიტომ რომ მაშინ იყო ამერიკის ინდივიდუალიზმი ამერიკული ინდივიდუალიზმი და კლასიკური კონსერვატიზმის ეპოქა 1920-იან წლებში კიდევ ერთხელ გითხარით მაგის წელი წიგნი მაქვს ეს ეპოქა მართლა ძალიან საინტერესოა მაგრამ მართლაც ცოტა სამხრივი იყო და ეს ეპოქა აბსოლუტურად უარყოფდა ფედერალური მთავრობის აქტიურ ჩარევას ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ ქვეყნებაში. ბიზნესი იყო თითქმის აბსოლუტურად დამოუკიდებელი. ერთადერთი რაც გააკეთეს ამერიკის პრეზიდენტებმა, ეს დაუწესეს ბიზნეს გადასახადები. ამავე დროს პრობლემა წყდებოდა ადგილობრივ და შტატის დონეზე და მხოლოდ 29 წლის კრიზის მაჩვენა რომ თურმე ეს არ არის საკმარისი, რასაც მოყვა თქვენთვის კარგად ცნობილი და ჩვენი აუდიტორია, მე მართლა მოხიბლული ვარ რესპონდენტებით, მართლა ისე კარგად იციან და ერკვევიან ამ პრობლემებში. კარგია, იმიტომ რომ მართლა ჩვენი მოსახლეობის პოლიტიკური კულტურა დღითი დღე იზრდება. ამ 20-20 წლის წინანდელი ჩვენი მოქალაქე ჩემის ჩათვლით ალბათ სულ სხვა იყო, დღევანდელი სულ სხვა არა. და ამერიკასაც უკვე ამ სტერეოტიპებით კი არა, საკმაოდ საინტერესო ანალიზით უყურებენ.
Ну, მადლობა, თუ ამას დავამატებ, რომ თქვა ერთის ნახევარ საათი ამერიკის არჩევნებზე ვლაპარაკობთ, რაც 8 წლის წინ ალბათ არ იქნებოდა. ისეთი საინტერესო და ვლაპარაკობთ არა მარტო იმიტომ, რომ მნიშვნელოვანია, არამედ იმიტომ, რომ
ჩვენი მოკავშირეა,
რომ მსმენელსაც აინტერესებს.
და არა, მსმენელმაც გასავარია ძალიან კარგად ციცი.
მადლობა მოგზაურებისთვის, კაცებს ბოლოში გავედით. დიდი მადლობა თქვენ, რასულ კაჭარავა, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტის დირექტორი გახვდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მადლობა რომ მოგზანდით, გამონახეთ ჩვენთვის დრო. მადლობა მსმენელს, ვინც დარეკა და აზრი გამოთქვა ან შეკითხვა.